Player adatlı radio. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Pragada studiyada üylenmen yoksun anı Urvan. Bugün 2010-nji ýylyň 3-nji awgustyk hepdeniň duşenbe günü. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Ozaly günüň möhüm habarlaryny dinler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 1-nji awgustda regional saparynyň başyna Kaýyra geldi. John Kerry we Misirin daşary işler ministri Sameh Şuhri 2-nji awgustda Kaýyrda geçiriljek strategik duşuň öňünden resmi meýanet etdi.
The agenda for our delegations today is very broad. It ought to be. It includes the threat posed.
Bizim delegasiýamyzyň gün tertibi öwrengin bu şeýle de bolmaly. Bu DAEŞ, ýagny İslam döwleti diýilen topar tarapyndan awanyan çynlygy howpy hem özüne alýar. Bundan 2 gün öň diýin jasaşkan Amerikan General John Allen Kanada'da 22 döwletiň wekili bilen nuşdy. Biz DAEŞ-e bolan ünsümizi güýçlendirmek dogam etdirýäris we progress gazanýanlygymyzy ynanýar diýip John Kerry aýtdy. Kerr 3-nji awgustda Doha baryp aýla kylmatdaşlyk kengesiniň agra döwletleriniň wekilleri bilen hem duşar. The New York Times gazeti 1-nji awgustda ABŞ-nyň wise prezidenti Joe Bidenin kengeşçileri bilen demokratlaryň prezidentlige kandidaty bolup Hillary Clinton bilen beýatlaşmak barada maslahat edýändigini habar berdi. Gazetiň ýazmagyna görä Bidenin topary Clintona o diýen gol ýapmaýan ýa-da onuň geňjigine kän ynanmaýan demokratlar donorlar bilen maslahat edýär. 72 ýaşyndaky Biden bu meselede kararyny Thompson soňuny aýtjagyny bildiripdi. Times gazetiniň jurnalisti Maureen Dowdyň ýazmagyna görä Bidenin beýni rağından ýogulan ogly Beau Biden kakasyny beýatlaşyga çykmagy hyzulanyrypdyr. Aktan Bidenin planlary barada düşündiriş bermedi. 1-nji awgustda müňlerçe Israilli ýewren sinayatyna garşy ýörüşe çykdy. Bu çäre ýewrey ekstremistleriniň golaýdy Palestinalylar we homoseksuallaryny sana almagynyň ideýanyny geçirýär. 30-njy ýylda bir aşy diýinçi ýewrey Ýerusalemde gurulan gey paradyna gatnaşanlaryň 6-sny pyçakladi. Günwatar kenarda bolsa guman edilýän ýewrey hüjümçileri Palestinalynyň jaýyna ot berip, ukuda ýatan 18 aýlyk çağany öldürdi. Onuň en atasyny we 4 ýaşly dogonyny yaraladi. Tel-Avivde urulan ýörüşe 2000 çemesi adam Sultanyň ölen bäwegini daýyty gatnaşdy. Prezident Ruven Rivlin Ýerusalemde gey paradyna gatnaşçylaryň pyçaklanan ýerine toplanan ýüzlerçe adam öýlenip, "Biziň ýurdumyzda ýigrenç uçgyny ýaýrady, zorluk uçgyny ýaýrady, galp we ýoýlan ynançlaryň uçgyny ýaýrady" diýdi. Israiliň beýlek şäherlerinde hem kiçirak ýygnançyklar uruldy. Kepler adatly radio hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Krim Tatarlarının bütün dünya kongresi 3-nji awgustda Ankara şäherinde açylsyny, Orsiýetin 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim regionyny anneks etmegini ýazgardy. Dünýäde parahatçylygy we Krim halkynyň asudalygyny gazanmagyň ilkinji şerti biziň dogduk mekanymyň okupasiýasynyň soňlanmagydyr diýip Krim Tatarlarının mejlisiniň başlygy Erfat Çubarow aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Pavlo Kimkin Krimiň 2014-nji ýylyň martynda anneks edilmegi wagtlaýanyrda sebäbi bolan kanun edi. Kimkin bu kongresi Krim Tatarlar bilen raýdaşlygyny görkezmek üçin gatnaşýar. Ol Ukraina Orsiýa bilen Krim ýygyna berilýänçe kadalyk gatnaşykda bolmaz diýdi. Krimde 300 000 töwerek Tatar ýaşaýar we olar bu sebäpden 2 million ýylatynyň 15% çemesini diýär. Bütün dünya Tatarlarının Türk paytaxtındaki 2 günlük kongresini dürlü yurtlarda yaşayan 200 çemesi Tatar katnaşar. Yemen'in Premier Ministri Halid Bakak 1. Ağustos'ta Saud Arabistan'ın bozgunluktan Yemen'in günörtü Port Şehir Aden'e dolanıp geldi. Bakak yurdun bozgunluktaki hükümetinin İyul'lu yerli kutup itneçilerden Sevastrolü yari yurduna dolanan İngul'u resmi istir. Aden aeroportundaki resmiler Bakak'ın yerli vaatilen günörtan gelinliğine aittiler. Saud Arabistan'ın televizyonu Yemen'in vise prezidenti ve vipesini yerine getiren Bakak bilen birlikte hükümet ağdalarının yeni bir neçesinin Aden'e gelinliğine haber verdi. Oğlan Talvan'ın Hakkani kurumasının esaslanırcısı Celaluddin Hakkani'nin yoğurun nuvarı da kavarları eret etmenin devam ettiriyor. Talvan 2. Ağustos'ta Hamala Hakkani'nin aydın sözlerine salgılanıp, onun 2013. yılda yoğurun nuvarı tasdiklanan Moğollumar'ın yasını tutuyanlığını Talvan'ın tehde verilenin lideri Moğollu Akhtar Mansur kollayanlığına etti. Hakkani aydınlığına göre İslam emirliğinin Talvan'ın ehlak dağlarının içki birliği hem de düzgün tertibi ve pahalı olmağına çağırıp Saudi Arabistan Al-Qaeda'nın yoğurun lideri Osama Bin Laden'in üç karnasının Angliyada hususu uçur hilakçılığını yoğurunluğuna ediyar. Angliyada Saudi ilçisi Şahzada Muhammed Bin Nawaf Bin Abdelaziz 1. Ağustos'ta Saudi Arabistan'ın esası kuruluş kampanyasının eyesi olan bay maşkala gıynan çöylerdi. Ol yoğurunların kimdiğini aitmedi. Ama Saudi Arabistan'ın Al-Arabiye televizyonu ölenlerin ağıtlarını ıran etti. Polisya hadisede 3 yolukçunun ve 1 pilotun helak olanlığına etti. Hususçur 31. yıllı London'un 65 kilometre uzaklığındaki aeroporta yıkılıp oğut yerine kaplanıptır. Oluçur Milan'dan geleyen eken Osama Bin Laden'in kakası Muhammed Bin Laden kim 1967. yılda Saudi Arabistan'ına olan uçur helakçılığını ölüptü. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz, olar bilen sizi ýogşan anyň urman tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris, azatlygyň tolkunlarynyň